Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми розпочинаємо вивчення книги пророка Йони. Книгу пророка Йони, напевне, критикують щонайбільше серед усіх книг, які складають Біблію. На жаль, багато християн необдумано зневажають цю важливу книгу Святого Письма. Вони навіть не розуміють, що діють на користь критиків Святого Слова Божого, і несвідомо збільшують чисельність скептиків. Почувши неймовірну історію, навіть християни вигукують: «Хіба таке може бути? Це схоже на пригоду Йони». Вони мають на думці, що важко повірити в те, що вони почули, що такого навіть не може бути. Під час воєнних дій тактика, яка веде до успіху, завжди полягає в тому, щоб знайти слабкі місця у ворожому стані і на них сконцентрувати потужні удари власного війська. Зайнявши таку позицію, багато критиків, очевидно, дійшли до висновку, що книга пророка Йони є найбільш вразливою частиною Святого Письма. Саме ця книга є тією точкою, куди ворог спрямував увесь вогонь своєї важкої артилерії. Через це сьогодні простий християнин вважає книгу пророка Йони найслабшим кільцем серед 66 кілець, що утворюють нерозривний ланцюг священного писання. Якщо розірветься це кільце, розірветься увесь ланцюг. Чи можна вважати книгу пророка Йони ахіллесовою п'ятою Біблії? Так, можна, якщо ми погодимося зі сміховинною аргументацією критиків цієї книги. Перекладачі Біблії були першими, хто поставив під сумнів розважливість цієї книги. Вони спричинили виникнення лавини критики книги пророка Йони. Ця лавина критики продовжує рухатися і в наші дні. Критики минулих часів ставили книгу пророка Йони в один ряд з книгами «Подорожі Гулівера» та «Робінзон Крузо». Сучасні критики ліберального спрямування вдаються до цієї ж самої тактики. Вони стверджують, що ця книга є художнім вимислом, алегорією, що в реальному житті цього не було. Окремі екстравагантні теорії критиків книги пророка Йони є настільки фантастичними та надуманими, що не можуть не викликати в нас посмішку. І набагато легше повірити книзі пророка Йони, аніж таким неправдоподібним її поясненням. Шановні слухачі, я хочу навести декілька таких недоладних пояснень книги пророка Йони, що їх пропонують критики. Перше. Декотрі критики за повної відсутності фактів, що підтверджують їхню точку зору, заявляють, що Йона був сином удовиці Зарефату. Друге. Декотрі критики висунули таку теорію. Корабель, на якому плив Йона, потрапив у шторм. Під час цього шторму Йоні наснився сон, а його книга є переказом цього сну. Третє. Інші критики пов'язують книгу Йони з фінікійським міфом про Геркулеса та морську потвору. Зауважу, що між цим міфом та книгою Йони немає ніякої схожості взагалі. Така аргументація є абсолютно безпідставною. Четверте. Інша група критиків висуває таку теорію, що на їхнє переконання пояснює книгу пророка Йони. Вони вважають, що дійсно – існувала така людина Йона, котра вирушила на кораблі до Таршишу. Корабель Йони потрапив у сильний шторм і затонув. Після шторму та аварії Йону підібрав інший корабель. Ніс цього корабля прикрашала вирізана з дерева скульптурна рибина. Саме так можна пояснити описані в книзі Йони події. Дійсно, я можу погодитися з тим, що врятований іншим кораблем Йона декотрий час перебував у непритомності. Я навіть можу уявити собі, що Йоні тоді здалося, що він потрапив у черево рибини. Проте я впевнений, що коли на другий день Йона опритомнів, він би швидко зрозумів, що опинився на кораблі, а не всередині великої риби. І п'яте. Декотрі критики висувають таку дику теорію. Поблизу корабля Йони, що зазнав аварії, плавала величезна мертва рибина. В її нутрі і сховався Йона від страшного шторму. Отже, ці критики пропонують нам велику мертву рибину та живого Йону. Таким чином, сучасний лібералізм займає стосовно книги пророка Йони таку позицію. Ця книга – це вигадка, це алегорія, це просто байка, місце якої поряд байок Езопа. Автори таких заяв стверджують, що книга пророка Йони є цілковитою несенітницею з точки зору реальності, зображених у ній подій. Вони висувають власні теорії з метою пояснити цю книгу. Нам було б дуже цікаво побачити реакцію Йони на всі ці дуже розумні та глибокі пояснення його книги, що нам пропонують її критики. Ми повинні рішуче відкинути всі ці теорії як повністю безпідставні та бездоказові, як теорії, що існують лише в уяві критиків. Ми можемо встановити, що Йона – це реальна історична особа, а не міфологічний персонаж. Можна вельми авторитетно встановити достовірність зображених у книзі пророка Йони подій. Можна сказати, що ця книга містить дуже важливе послання, що не втратило актуальності і в наш час. Йона, автор цієї книги, є історичною особою. Я хочу повернутися до історичних подій, описаних у другій книзі царів. У 14-му розділі цієї книги читаємо. На 15-му році Амасії, сина Йоаса, юдейського царя, став Єроваам, син Йоаса, ізраїльським царем у Самарії, і царював 41 рік. Наскільки мені відомо, ніхто ніколи не ставив під сумнів існування Єроваама II, що він був царем Північного Ізраїльського царства і царював впродовж 41 року. Про це ми маємо свідчення історичних хронік. Далі у другій книзі царів читаємо. Він чинив те, що було Господеві не до вподоби, не відступив від усіх гріхів Єроваама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. То він привернув границі Ізраїлю від Хамат-входу аж до Арава-моря за словом, що Господь, Бог Ізраїля, сказав був через свого слугу, пророка Йону, сина Амітая з Гат-Хеверу. Єроваам був реальною особою. Ізраїль був реальним народом. Хамат – це існуюча місцевість. А тому дуже маловірогідно, що ця людина, наймення Йона, є просто плодом чиєїсь уяви. Ми ознайомилися з записами історичних подій, а тому логічно зробити такий висновок. Йона є історичною, реальною особою. Дехто може подумати, що тут йдеться про якогось іншого Йону. Проте нерозумно вважати, що було два Йони, чиїх батьків звали Амітаями, що обидва вони були пророками. Це видається нам очевидним, якщо взяти до уваги малу поширеність імені Йона. Зрештою, Йона не було таким поширеним іменням, як, скажімо, наші імена – Іван або Василь. У Біблії ймення пророка Йони можна знайти тільки в трьох місцях. У згаданій історичній другій книзі царів, у самій книзі пророка та у згадках про цю книгу в Новому Завіті. Отже, у Біблії сказано лише про одного Йону. Пророк Йона був реальною історичною особою. У цьому аспекті досить цікаво порівняти Йону з одним із пророків, з пророком Авдієм. Наскільки мені відомо, жоден критик ніколи не ставив під сумнів існування людини наймення Авдій, що вона написала книгу пророка Авдія. Однак ні в книгах Старого Завіту, ні в книгах Нового Завіту немає жодного історичного факту стосовно людини наймення Авдій. Богослови та священики ліберального напрямку визнають книгу пророка Авдія, проте відкидають книгу пророка Йони. Чому? Тому що вони бажають відкинути чудо, про яке записано у цій книзі. Шановні слухачі, ми маємо факти, що підтверджують реальність Йони, викладені в історичних книгах Старого Завіту. Ми маємо згадку цього пророка у Новому Завіті. Зазначу, що пророка Йону згадує найбільший авторитет, що коли-небудь жив у цьому світі – наш Господь Ісус Христос. Він особисто підкреслює аутентичність Йони та реальність подій, що сталися з ним під час перебування всередині рибини. В 11-му розділі Євангелія згідно святого Луки, вірш 30-й, читаємо. «Бо як Йона був знаменням для ніневітян, так буде і син людський для роду цього». В Євангелії згідно святого Матвія, у 12-му розділі, вірші від 39-го до 41-го, читаємо. «Але він відповів їм, рід лукавий та перелюбний шукає знамення, та знамення не дасться йому, крім знамення пророка Йони. Бо як Йона був у череві кита 3 дні і 3 ночі, так і син людський буде 3 ночі і 3 дні у серці землі. Ніневітяни встануть на суд з родом цим і осудять його, бо вони покаялись через проповідь Йони, а ось тут більший від Йони». Друже, тільки-но ти ставиш під сумнів реальність подій, описаних у книзі пророка Йони, ти ставиш під сумнів правдивість слів Господа нашого Ісуса Христа. А тому дуже дивно чути такі заяви ліберально настроєних проповідників. Ісус Христос був найбільшим учителем з усіх земних учителів, адже однією з ознак великого вчителя є його точне та істинне вчення. Якщо Ісус Христос був великим учителем, тоді, мій друже, ми маємо покладатися на його визначення аутентичності книги пророка Йони. Друзі, на закінчення розгляду питання про всілякі спроби критики книги пророка Йони, я хочу навести слова видатного англійського державного діяча Уінстона Черчилля про богонатхненність Святого Письма. Він говорив, «Ми з презирством та з насмішкою відкидаємо всі надумані псевдоглибокі легенди, згідно яких Мойсей є вигаданою персоною, що на ній священики та народ збудували свої соціальні, моральні та релігійні системи. Ми глибоко переконані в тому, що найглибокий, найприскіпливий науковий підхід та найсучасніша раціоналістична концепція або теорія будуть повністю задоволені, якщо сприйматимуть буквально все, що викладено в Біблії. Ми повинні визнати Ісуса Христа найвизначнішим людським створінням, а Його місію – вирішальним кроком уперед в усій історії людства. Нас залишають незворушними томи сучасних богословів та заяви різних критиків. Ми можемо бути впевнені, що все відбувалося саме так, як написано в священній Біблії. Йона був пророком. Однак його маленька книга не є пророцькою. В ній немає пророцтв. Натомість ця книга є розповіддю Йони про головну подію, що сталася в його житті. Йона як автор розповідає про події власного життя. В розповіді Йони міститься 2 великих важливих послання. У книзі пророка Йони ми знаходимо мініатюрне зображення ізраїльського народу в період великих страждань та великої скорботи. Ми бачимо картину збереження Богом свого народу – 144 тисяч запечатаних людей, як сказано про це у книзі об'явлення Йоанна Богослова. Окрім цього, у книзі Йони викладено чудове вчення про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. По суті, це є пророцька книга щодо воскресіння Ісуса Христа. Сам Господь Ісус Христос зазначав, що як пророк Йона був знаменням для ніневітян, так і Він, Ісус Христос, буде знаменням для покоління своїх людей, коли Він воскресне з мертвих. Книга пророка Йони – це не байка про велику рибину. Саме тому вона так непокоїть матеріалістичний земний світ, що вперто відмовляється повірити в можливість зображених у книзі подій. Ця книга зображує людину, що воскресла з мертвих. Вона зображує престол, на якому сидить забитий агнець. Цей агнець – воскресший агнець. І світ, що відкидає свого Спасителя Ісуса Христа, одного дня благатиме Бога: «Закрий нас від лиця сидячого на престолі і від гніву агнця». Об'явлення 6.16. Іноді через галас уїдливих критиків люди не помічають високих літературних якостей цієї перлини, маленької книжечки пророка Йони. Уважаю тут доречно навести високу оцінку книги пророка Йони, дану визначним англійським літературним критиком Чарльзом Рідом. «Розповідь Йони – це найбільш чудовий літературний твір такого малого обсягу». Отже, не забуваємо про те, що книга пророка Йони – це перлина літератури, а не просто рибальська байка. Я маю підкреслити ще одну важливу річ. Велетенська рибина в книзі Йони не є ані позитивним її героєм, ані негативним. І взагалі, ця книга не є розповіддю про якусь нехай і величезну рибину. Проте, з точки зору критиків, саме ця рибина є найважливішим героєм книги. Головна складність полягає в правильному розумінні належного цій рибині місця. В книзі Йони рибина відіграє роль додаткової декорації на сцені. Зрозуміло, що кожна вистава потребує певних сценічних декорацій. Проте, по суті, немає великого значення, у якому кольорі будуть витримані декорації у виставі «Гамлет» в чорному, синьому, червоному чи білому. Це не так важливо. У книзі пророка Йони велика рибина – це одна з декорацій сцени, де відбувається подія. Розглядаючи будь-яку книгу Біблії, ми повинні відрізняти, як говорить доктор богослов'я Кембл Морган, головне і суттєве від неголовного і другорядного. У книзі пророка Йони другорядним є велика рибина, східний вітер, корабель і навіть місце, Ніневія. Головним і суттєвим у книзі Йони є Єгова, людина і Бог. Саме про них і є ця книга. Консервативно настроєні богослови вважають, що Йона написав свою книгу до 745 року, до народження Ісуса Христа. Декотрі досліджувачі навіть вважають, що книга була укладена ще раніше, у 860 році, до народження Ісуса Христа. Ті, хто добре знають стародавню історію, згадають, що в той час заснована Німродом Ніневія переживала часи розквіту, що тоді Асирія була могутньою світовою державою. Асирійська держава була знищена в 606 році до народження Ісуса Христа. За часів життя древньогрецького історика Геродота місто Німрода було вже полишене своїми мешканцями. Коли Зенофон проходив біля цього міста, він помітив повну відсутність його жителів. Водночас його увагу привернули могутні захисні мури висотою понад 45 метрів. Сучасні історики оцінюють висоту цих мурів приблизно 30 метрами та їхню товщину 12 метрами. Як ми згодом побачимо, Ніневія була великим та могутнім містом. Про це йдеться у книзі Йони. Невеликий розмір книги пророка Йони може призвести неуважного читача Біблії до висновку, що в ній немає нічого важливого, окрім неймовірно великої риби, можливо, кита, що проковтнула Йону. Старогрецькою мовою слово «кетос», перекладене як «кит», також означає величезну морську потвору. В писанні сказано, що то була спеціально приготована велика рибина. Але про те, як надалі розвиватимуться події, і що дійсно сталося з самим Йоною, як він опинився в череві цієї великої рибини, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. Тому запрошуємо вас, слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!